nti ebiseera eby'akalulu wabaawo obwegendereza n'obunkenke obw'enjawulo ng'ovudde ku nnaku ezo ez'eggandaalo okugeza okuwummula gavumenti ze yalangirira. Abantu abamu era basooka ne balindalindako ne balaba biki bwe binaabeera n'embeera ne bakakasa nti eteese bulungi. Lwamukimanyi nti bwe tubadde wano mu kampeyini wabaddewo ebyogerwa ebisongovu bingi. N'olwekyo tusaba Mukama Katonda ayongere okukuuma eggwanga Uganda, yeyongere okuba n'emirembe, ate era n'okwebaliza bannaffe abakuuma ddembe olw'okuyamba abantu naddala awo wagenda nga wateekebwa obujagalalo obuyinza okuleeta obulabe mu bantu n'ebintu byabwe, ne babeera nga banguyirawo ku bukkakkanya obutonotono mu bitundu eby'enjawulo, naye ng'abantu bagenda bagendinga confidence kubanga balabanga ensi eggwanga lyonna obutebenkevu weebuli emirembe weegiri. Mwebale nnyo abakuumi emirembe. Tugenda kuyogerako byonna mu pulogulaamu yaffe eno, naye nga tukakulisaayo nnyo mu kulonda weewaawo nga tetunnamaliriza, era waliwo okulonda okugenda okugoberera oluvannyuma lw'okulangiriza pulezidenti n'ababaka ba paalamenti. Abakulu baatuuse dda, nsaba buli omu akulamuseeko.
Nkulamusizzaako nnyo mukwano gwaffe omulungi atuwuliriza. Amannya nze Charles Bwanika Sensua, nkubuuzaako, nsaasira abantu bonna abafunye ebizibu eby'enjawulo naddala abafiiriddwa mu nnaku zino zetubaddemu ezitabadde nnyangu ng'ate zakimpowooze yawangudde. Yagamba akalulu kano tujja kayitamu nga ke kagenda okubeera okusinga okubeera akakkakkamu.
Yagamba kasirise.
Ne silence yabaddewo. Silence yabaddewo.
So si kakakka.
Yagamba kagenda kubeera kakasirise. Kituufu kabadde kakasirise. Wadde wabaddewo obunkenke. Buli muntu yabadde n'obunkenke mu ngeri ye, simanyi lwaki. Naye nga kabadde. Omanyi obunkenke bwabeereddewo, nategeredde ddala nti ddala eggwanga lirimu obunkenke. Ku lunaku lw'omukaaga natambula nze nali ndowooza public holiday balangiridde lwakuna lwakutaano lwebalangirira. Ku lw'omukaaga ntambulako ng'endeko mu bifo ebiterekebwamu ensimbi nga bank sezonabiki sibo nga tebaakoze.
Ng'oyinayo?
Nali njagala kukebeera kubalinayo kumwabalinayo naye ngenda okutuukayo nga bagamba I think it will be open on Monday. Kabadde kakasirise naye nga buli omu kalina engeri gye kamukwatidde mu kasonda waasirikiddeawo.
Sebo
twebaza Mukama nti wakayiseemu.
Owebale nnyo naye webale kayitamu. Sebo Munyoro Karoli
mukuuma.
Nalamusizza
mukuuma mbogo.
Kyabadde kyamu. Eyo mira gigi ya street eno n'ebintu ebirala ebisinga obungi wadde ekola nnyo mwebale nnyo kola. Ekirala kiki kyemanya kuteeka mu kantu akako oba enthusiasm basemyerago babategeere nnyo social media nayo yavuddeko nitulaba ensigo inafanana ya social media tediko ababu radio uno wamanyi na radio za manyi nga zeto kwenjo gela nga wikogela kuka ya social media tediko nge siri siza abantu wa singo kunji nga tibana chiba wanyisiganya na chiba ugela kwa wade ya tede demu kati ya tede de na ina chua tujirize bintu binti nyo jibuja maso nga tuwe kengela ya binabira mkwanga na imba kulisanya kalulu mwakulite
lebo nawe tukulisiza ya mwakulite lwakuwa bantu tuwela bila mangu na ye embera bweri bwebera nga social media teriko jituwa sokamu jituwa itamu na yeso tetsiki vyo urusi ndozo kutudukiza vyo urusi abantu wabanga balo senti seja kusana u na yete sana u na ye biko sa
tuwe uniza butu wako langa karuli nga tiri u
ilanga kavayu
ya kabira wa mirundi satu busatu
so kati tuwe la vila mangu mwami wana tuwe simi ukuwa na wewe vale nyo yamba de flaga ya Uganda
patriotic
kururu ongo omuntu
patriotic
na kuhunka gumiza ndabu ingamba vlijuti
that's right
uwa mkuba wani zidensi ya feo inacho yamba langa chivula kafo wakili kubena koka ngari
ya man
mbala
msisa vali kumugundu nembeba zaba nange mzikirize kuruwa mwe nebaze apostle Dr. Joseph Serwada isara jiatu hiri mulide nga okulangirira kugenda okutandika ya galo kutere kako mu archives nange nabirabye waluo omu gundu omu ya mpereza katambi nsaba nyoka be kalime kubanga kayiye kubate ya wade facts te ya wade details ne yunga awa picture nti babada wantu nga umudemu nga bubado umudemu nti ni wajia wa umsirikali na haba nywera msigara ni bamugamba ko nayogera mu lunyanko linti fetu aba nunula na yinga mulenzi muto njogera kumpisa embi unfortunately ono bwasayininga wansi amanya genda bako gegatera okubeera ku story ngiye nga kijja mu mbeera gyotayagala kulaba na yinga temuli bwino ndio batu abadde chikuma mbogwe wa matovu nyinga chi ayagala chije mumbera embera iyo nze kanchi veko na mangu abantu abegwanga lya president abeerako kati kanyo indi aliko kati mwino kwegendereza ne mugamba abaana abato ne batayogera iyo nonsense kubanga ate bakadde babwe tebabikola ebyo basale mwalimu ugedeko ni muhozi former CDF
kakati akatambi kabadeka video
abigambo written
ya wandise biwandi.
Chovula nkugambi ndi kainzi ukubanga kaiji situation ingangie abantu abali munsiko kizibu nyo okusangao na yogira nawe mululimirwe olwe wabwe tibabikola ni hata abana babwe atenze nbulijoze mbabuli ya wano kuamini mbabuli mtu waize tegeli kefina kwe kabala suni vile vyo kujao uinzo kwe sanga abo gira gamba no usina banyanko na inga achimanyi ntie chigambo gamba no uchinzo kumipisa wawo so sigwe gusose so you young people wazukuru wa Museveni abavamu area jazalibwa mumekinge shuanti temugenda mumpise yu ya ya nzebulidwe ndiyogera naba sirikali nchiba gamba officially koze soru swahili na oru ungereza bono koze soru limiroji uwa kuzara karuveru teso you can easily be misunderstood so don't katibwe ndoza nti wachirichi iyo wasichi iye chirimu lesson ili haba zukuru keep your vernacular out of office
omugundu ya program jowuli
that's right
wevali kwela nti uchatu kwela kwa muna fijage na sima kulazi kusoka tugenda kutambulira nyo kunsonga ya kalulu kubanga tuchari mkalulu ate waluo akaweda kasoka presidenti yalangiridwa mubudde bwe nyini nyini obutufu kweteka yabadde tugambe sawa ana munana nga tumaze okulonda okubale tumalirize okulonda era kuna kuoromukaga.